Sveiki, prie mikrofono aš, Gintaras Gimžauskas. Dėkoju, kad klausytės dar vienos puikių pralaimėjimų laidos. Jei kartais anksčiau nebuvote girdėję šios laidos, galiu greituoju būdu ją pristatyti. Esmė yra tokia. Studijoje kas kart kalbinu vis skirtingus žmonės, kurie yra pakankamai drąsūs, papasakoti apie savo susimovimus ar tiesiog gyvenime ištikusias nesėkmes ir tai, kas būna po jų. Taip pat noriu priminti, kad šios laidos galite ne tik klausytis, bet ir ją stebėti. Tai reikia užsukti į žinių radio interneto svetainę adresu žiniuradijas.lt arba įsidiegti išmaniesiams telefonams skirtą žinių radio programėlę. Na, o dabar pristatau šios laidos svečią. Tai žurnalistas, tinklaraštininkas, kaip rašo Wikipedia, poliglotas, vienas pirmųjų ryšių su visuomenės specialistų Lietuvoje, žmogus, kuriam jaučiu didelę pagarbą ir net, kai jis prašo kreiptis tu, man vis tiek gana dažnai gaunasi jūs kažkodėl tai. Su džiaugsmu pristatau plunksnos meistrą ir žurnalo verslo klasė redaktorių Aurelijų Katkevičių.
Sveiki, Aurelijų. Labai diena, labai Gintarai, labai diena visiems klausytojai.
Taip, Aurelijų, tokį pradžiai klausimą. Per 55 metus, berods tiek dabar metų.
Bus jau, šeši tuoj.
Jau tuoj šeši bus, va. Per tuos gyvenimo metus buvo visko, profesiniai, ypač srity. Porą metų dirbot Seime, dar Aušroje nepriklausomybės ar ne, patarinėjot berods profesoriui Landsbergiui. Dirbote skandinavų įmonėse, konsultavote, buvote vienas, kaip minėjau, pradininkų viešųjų ryšių Lietuvoje. Žurnalistika nuėjot. Kuri iš tų veiklų yra mieliausia?
Aš dabar iš tikrųjų jaučiuosi esas visiškai savo vietoj. Absoliučiai visiškai savo vietoj. Ir kas dar baisiau savo epochoj. Į savo vietoj, tai ta prasme, kad mėnesinio žurnalo redaktorius, tai yra mėliau negu savaitinio, ir mėliau negu laikraščio, ir mėliau negu portalo, tai yra idealus ritmas. Nes mano senatvėje jau idealus ritmas taip gyventi ir plus savo epochoje dėl to, kad visa žiniasklaidos sistema per pastaruosius 10 metų pakankamai smarkiai apibirėjo, subirėjo, išsitaškė ir išsiblaškė ir dabar jinai keičiasi dramatiškai ir man žiūrį patinka šitą padėtis, kai tu vis kažkaip turi adaptuotis, kas kažkiek laiko kažką naujo išmokti, kažką naujo pradėti, kažką dar daryti. Nes šiaip normaliai aš nuo studijų baigimo, aš pradėjau dirbti 85-ais literatūro ir mene, dar 5-am kurse būdamas, kai literatūros kritikos skyriuje literatūro ir mene, ir aš paprastai darbus keisdavau kas 2-3 metus. Iki pat 2006 metų, kai atėjau leisti verslo klasės Rolando Baryso pakviestas, išleidau pirmą žurnalo numerį su Donaldu Trumpu viršelyje, kur buvo parašyta, kur buvo klaida Donaldo Trumpo pavardėje, buvo parašytas Tampas, buvo 26 000 tiražų išleista klaida mano pirmam numerį, aš džiaurėjau, ir taigi jau pradėjom apie praradimus, ar ne, iš karto ir susimovimus. Visą naktį žinojau, kad padariau klaidą ir kad spaustuvės nebeatsuksi atgal ir jinai taip išėjo tą klaidą pirmam numerį. Bet štai po tos pirmos klaidos 12 metų aš jau esu verslo klasė ir džiaugiuosi būdamas ir verslo žiniuose, ir verslo klasė.
O vadovas, kuriuo minėjai, Rolandas Barysas už tą klaidą...
Nemušė.
Smarkiai nevarė, nemušė.
Jis suprato, jis jaučia, jis turi tos empatijos ir jaučia, jis matė, kiek aš susigraužęs pats ir susinaikinęs ten esu ir koks... Kaip žiauriai vaikštau pasimetęs tą progą.
O šie laikai apskritai, turint omeny žurnalo formatą, ar ne, ar žurnalas nėra per lėtas formatas šiem laikam?
Kad žinai, man atrodo, kad jis kaip tik jis pareis, ir bent jau tikrai neišnyks, ir pareis kaip vinilai, ko gero, būtent dėl to paties savo lėtumo. Kadangi visi kiti greitoji informacija vis sparčiau vartojama ir naudojama, būdu čia žodžiai tinka, ir tas internetinis rautas, socialinių tinklų srautas, jis be galo greitai pasiima ir nusineša, ir tam sraute žmogui anksčiau ir vėliau teks ieškoti oazių, ir tokios oazės ir bus knygos, kinoteatrai niekur nedings, ir matyti, ir žurnalas bus kaip savotiška oazė tam informacijos begaliniam sraute.
Kalbant apie šiuolaikinį pasaulį, jaunimas šiais laikais labai mėgsta, ne visi, daugelis, mėgsta susiplanuoti gyvenimo tikslus kažkokius. Gyvenimo planą, ten lentas, siekiamybių kažkokias pasidaro, vizualizuoja savo sėkmę, profesinę, asmeninę. Ar jūsų karjeroje, pavyzdžiui, buvo toks aiškus planas? Aš, Aurelijus Katkevičius, dabar darysiu taip ir taip, sieksiu to, no, ir vat, atsidursiu ten.
Ne, aš norėjau rašyti, aš galbūt norėjau būti kažkaip toj rašytojiškoj hierarchijoje, kažkur kažkada, ne šiaip savo aš buvau jaunų rašytojų sekcijos pirmininkas rašytojų sąjungoj po Vaidoto Daunio. Ir ten jau kaupiausi ir ten prileist kokių nors knygų, bet paskui mane tą laikraštieną pasiėmė kartu su sąjūdžiu, nuo 85 laikraštis, nuo 88 sąjūdis, pasiėmė ir nusinešė ir viskas. Ir to ir baigėsi visi karjeros planavimai. Paskui tu daug maž tiesiog reaguoji į dirgiklius.
Aha.
O visas pasakoji dievui savo planus, o jis dievas neišvengiamai nuolat žvengia iš tave.
Ką bedarysi. O tas visas, net nežinau, kaip čia pavadint, turbūt buvimo versle, matyt, viešųjų ryšių ir konsultaciniam versle, tas, tai čia ir buvo tas improvizacijos tokios kažkoks laikotarpis.
Man labai svarbus yra žodis įdomu. Ir labai svarbus yra žodis nauja. Ir labai svarbus yra žodis pabandyti kažką tai dar kažko išmokti. Ir dėl to matyti taip ir buvo tokio visokių fokusų. Viena vertus tu patarėjo vidaus politikai pačiais revoliucijos metais, kai ten tenka bendrauti su žmonėm, kurie veržiasi į aukščiausiai tarybą ir kurios laisto vandenį, arba man teko važiuoti pabendrauti su OMONu, pavyzdžiui, ten užgrobusiu tada patalpas milicijos mokyklos su daugeliu žmonių, tai pačiu įvairiausiu teko, nes mes buvom du patarėjai. Vienas patarėjas buvo užsienio politikai, paskui atsirado daugiau, Ramūnas Bogdanas, tai jis važinėjo į Stokholmus paprastai ir patarėjas vidaus politikai, tai aš tai ir aš važinėjau į Maišiagalą dažniau ir į kokią nors Jerevaną, nes buvusi Tarybų sąjunga buvo traktuojama kaip vidaus politikos patarėjo kuravimo zona. Tai buvo įdomu, paskui buvo įdomu pabandyti su paroda surenkti, pavyzdžiui, Lietuvos verslo Odensėje, Danijoje, Fiuno saloje, paskui pabandyti reklamos versle kažką daryti. Įdomu yra, įdomu yra reikšminis žodis man.
Tuo metu aš dabar galvoju, buvo 90-ieji, ar ne, metų buvo dar nedaug, ten 30...
Man, kai aš buvau patarėjų, vidaus politikai buvo 29 ir kai siuntė mokytis, o mūsų siuntė mokytis ir į Paryžių, ir į Jungtinės valstijas, na, prancūzų politikai taip labai lingavo galvom ir sakė, nu, tu piemuo visiškas, bet paskui prieidavo prie tos išvados, kad alegėr kom alegėr, kare kaip kare, ir nu, jeigu revoliucija ištraukė tokius piemenis visokius.
Tai, ar buvo lengva, sunku, nežinau, ant savo pečių jausti vis tiek kažkokia atsakomybė, tuomet turėjo būti daug žmonių lūkesčių?
Buvo, nu, aš suprantu ir kai sako, kad Landsbergis sugriovė kolūkius, tai aš turiu šiek tiek tos kaltės prisiimti, nes...
Na, kad irgi kelias plytas.
Šiferius, porą šiferius, aukštum, nešiau. Nes buvo tie sprendimai tokie visokie ir iš tikrųjų tai tada tu jautiesi pakankamai keistai, būdamas aukščiausiai tarybui, nenoriu, aš čia mes su tavim netiek daug laiko turim, kad giliai į tai nubristume. Taip. Bet aš mano artimieji sakė, kad tu keitiesi ir keitiesi ne į gerą pusę. Ir iš tikrųjų, būdamas tam epicentre politikos, tada dar nežinau, kaip tai atrodo dabar, bet tada revoliucijos metais tau galėjo pradėjo rodytis, kad tu valdai kažką tai iš tikrųjų.
Kad tavo, kažką nulemti gali.
Nuo tavo rankų eina ten kažkokios gijos ir tu judini tas gijas. Ir paskui, kai jau išeini iš to, o tai yra kaip narkotikas, absoliučiai valdžia, Seimo akvariumas yra kaip narkotikas. Ir kai išbrendi iš to, aš tiesa nelabai vartoju sunkiuosius narkotikus, tai negaliu palyginti, bet sakykime. Tai kai išbrendi iš to Seimo, tai tu supranti, kad tos gijos iš tikrųjų tavo yra iliuzorinės ir tu iš esmės valdai daugiau ar mažiau ir tu nieko nesupranti iš tikrųjų, nei tų procesų, kurie yra visuomeniai, nei žmonių nesupranti. Ir iš tikrųjų mes tada dar buvom ganėtinai jauni tais laikais ir ne viskas suvokėm iki galo.
Aha. Tai vadinasi tai, kas vaizduojama, pavyzdžiui, kortų namelio House of Cards seriale, yra šiek tiek tiesos ten atspindi, kad
ten
žmonės
yra
dėl...
tiesos, ten yra labai rimtai tiesos, iš tikrųjų. Utriruota, aišku, perdėta, dramatizuota, hiperbolizuota, taip, bet, taip. Bet to galios žaidimo į tiesos ten yra, nes, nu, ir mes matom iki šiol, kad kai kurie sudegę politikai jau seniai sudegę, seniai numirę, seniai palaidoti ir 7 kartus užkasti, vis dar sugeba patrypti ant savo pačių kapo, reiškia, linksmai čičiotka kažkokia, neminėsim pavardžių, bet...
O čia sugebėjimas.
Nes tai yra narkotikas, tai svaigina.
Mhm. Jums atėjusiai Facebook'ą, kas beje netaip ir seniai įvyko.
Taip, čia yra 2018 metų, aš kaip supratau, yra nacionalinės įvykis.
Taip, vienas iš
žinių radijas man skambina 7 rytą.
Vienas iš tokių, gal ne pirmųjų, bet vienas ankstesnių įrašų buvo prisipažinimas dėl klaidos. Dėl to, kad
dėl dviejų klaidų ir aš tą drąsiai galiu pasakyti bet kur ir bet kada dabar jau... Aš dabar tik suprantu, kad iš tikrųjų, kai atėjo Boriso, jis ir buvo keistas į Pakso kompaniją rinkiminę, visą laiką buvo keistas ir mes visą laiką vaikščiom ant dalgių ir jeigu kas nepadengėtų pasikelti tų laikų Lietuvos rytą, tai ten yra interviu su Borisovu didžiulis, kai jis pakankamai rimtai ant manęs deda, tai kai aš pamačiau, kad ateina durnas visiškai rusiškas milijonas su pakankamai durnu rusiško atsargos karininku, aš turėjau sakyti, atsiprašau, čia ne mano, nebe mano žaidimas viso gero atė, bet buvo jau per daug suinvestuota matyti kažko, tai energijos, dūšios į tą reikalą ir aš tada neišėjau, bet taip tai buvo didžiulė klaida.
O kodėl būtent, kodėl būtent dabar tas toks, kaip čia, viešas pripažinimas?
Dėl to, kad dabar Ukraina labai daug sukrato viską į savo vietas, štai per pastaruosius nuo 13-14 metų kaukės byra labai smarkiai ir Ukraina verčia labai pasirinkti pusės. Tai iš tikrųjų yra realus karas. Ir čia negali būti kažkokio šilto drungno ar kažkokio reikalo. Gali būti skirtingos pozicijos žiūrint į šiek tiek skirtingos pozicijos, bet iš tikrųjų pusės yra labai aiškios, labai akivaizdžios ir jos yra dvi. Yra agresorius, yra pulinys, yra liga planetos, kuri yra Rusijos federacija ir yra civilizuotas pasaulis, kur konkrečiai ta siena, kur vaikšto baltieji numirėliai, šaltieji numirėliai ir kur stovi jaudoji nakties sargyba, tai dabar yra Ukrainos Rusijos siena ir jinai turi apsaugoti civilizaciją nuo numirėlių.
Taip, vačiam ir Game of Thrones, sostų karai. Beje, tiem, kas tik dabar įsijungia žinių radiją, noriu pasakyti, kad čia laida puikus pralaimėjimai ir joje vieši žurnalistas Aurelijus Katkevičius. Su juo kalbame apie įvairiausius
apie
dalykus.
Pralaimėjimus.
Apie pralaimėjimus, iš principo, taip, apie susimovimus. Čia ką tik palietėm istoriją susijusią su, nežinau, buvusiu prezidentu turbūt.
Ne, jiem neatimtas vardas ir negali būti atimtas. Visą laik bus prezidentas.
Okay, su prezidentu.
Bet ir kiek
su nušalintųjų prezidentu Rolandu Paksu ta istorija buvo. Beje, kaip įvyko tas visas įsiliejimas į darbą su Paksu?
Aš pastapino laido jau pasakojau apie tai. Tiesiog tada manęs, aš jie atsistatydino visi trys, Maldeikis, finansų ministras ir Paksas po istorijos su Viljamsu. Ir aš seniai draugauju su Maldeikių šeima, labai jais pasitikiu, abiem visais, visų rūšių Maldeikiais, Aušra, Eugenijom ir taip toliau.
Taip.
Mano supratimu, tai yra absoliučiai krištolinės sąžinės žmonės ir kai ateina pas tave Eugenijos Maldeikės ir sako, ateik padėk, tai nu, tu pasitikė jo ir tu tiesiog eini ir padedi. Tiesa, buvo taip, kad aš tada dirbau savo įmonį ryšių su visuomenė, kudriai vadinasi DDB & Co. Ir Katkevičius, nes DDB yra reklamos agentūra, DDB & Co. Yra ryšių su visuomenė agentūra pasaulinė, o Lietuvai mūsų bendram vienam iš akcininkų pasirodė protinga prisiūti dar mano pavardę. Tai prisiuvo tą mano pavardę ir mes turėjom pakankamai rimtų klientų tada, Omnitelis, Lietuvos draudimas,
jis buvo rimta
bankas, jo Švyturys net tarp mūsų buvo labai pakankamai daug ir smagių klientų ir Hansa banko atėjimas, pavyzdžiui, taupomojo privatizavimas buvo mūsų projektas, su Omniteliu daugybė darbų. Ir aš visų tų vadovų klausiau prieš pradėdamas politinę kampaniją, ar aš galiu eiti padalyvauti politikoje su prezidentiniu kandidatu. Ir jie matyti visi galvodami, kad, nu, tegu vaikas pažaidžia smėlio dėžiai ir nieko čia iš to nebus, visi sakė, nu, varyk savo. Ir paskui matai, kaip išėjo.
Jo, viskas truputį išsivystė į didesnį mastą. Toj pačioj laidoj, kur minėjot pas Tapiną, ar ne, Laisvės TV, sakėt, kad darbas su Rolandu Paksu buvo profesinė veikla. Ar ne, kaip advokatas dirba su klientu, tai taip ir jūsų atveju.
Tai aš visada sakydavau savo darbuotojams, kad ryšių su visuomenė žmogus yra tas pats, kas advokatas, tik viešosios nuomonės teisme. Tai. Ne juridiniam teisme, bet viešosios nuomonės teisme.
Bet dirbant tą darbą profesionaliai, kuriuo metu atsirado suvokimas, mintis, kad kuriam kažką tai...
Blogai.
Kažką negero darom.
Labai aiškus buvo smūgis pirmasis, tai tas milijonas Borisovo, nes vien suma yra idiotiška, nes jeigu tu nenori atrodyti idiotas ryšiuose su visuomenė ir komunikacijai, ir net jeigu tu duodi pinigų, tai tu duodi 987.345 litus. Ir tada nieks nesupranta, koks tai yra skaičius ir taip toliau. Bet milijonas yra žiaurų, šlikštų, bjaurų ir grinoja provokacija. Tai vienas dalykas. Antras, kai aš jau pradėjau jausti, kad realiai, bet čia jau daugiau į apkaltos pusę, kad realiai mes pilam žibalo į agresiją, mes pilam žibalo į susiskaldimą, mes pilam žibalo į priešinimą ir kad taip galima padaryti greitai kažką tai pasiekti, bet ilgalaikiai perspektyvoje tai nebus labai gerai. Ir trečias, kai buvo visiškas facepalmas ir visiškos šakės, jau kai tu atidirbai juodai per purvą perbridai, per visus Borisovus perbridai, ir įtraukė jį už ausų iš apkaltos visais įmanomais būdais ir jau apkalta rimtas reikalas, 86 Seimo narių balsų reikia 141. Taip. Ir mes jau buvom paskaičiavę tada ten išvakarėse, po visų raudonų asilo batų, po visų gero savaitgalio, po visų idiotizmų, mes jau buvom paskaičiavę, kad nesurenka oponentai Paks 86 ir jis išlieka, jis sugeba naktį paskirti Borisovą patarėjų ir tu tada... O mes kada buvom kaip tik su komanda savo įmonės Birštone mokymuose, mus Aronas Bereznickis iš Izraelio mokė tokių visokių fokusų psichologinių. Ir skambutis tau žurnalisto, ką jūs galvojate apie tai, kad Paksas paskyrė Borisovo patarėją. Ir tu taip atsisėdi ir, ir neturi visiškai nei vieno cenzūrinio žodžio. Yra šiokių tokių lietuviškų žodžių, ten prasideda nuo pusprotis ir baigėsi. Bet... taip vat.
Aha. O tai tas ryšys, kaip čia, kliento ir vykdytojo, ar ne, užsakovo ir vykdytojo, ten jūs nesikonsultuodavo, ta prasme, jie savarankiškai ten viską darė ir neklausė, ką jūs sakot?
Ne, kartais ir klausė, kartais net ir skaitė ir viskas ten buvo okay, bet vat, tas sprendimas ir apie milijoną sprendimas, ir apie paskirimą Borisovo. Ir dabar, kai aš stebiu reikalus, ir kai matau, kaip mūsų aptarimas personažas važiuoja į Maskvą pas Valią, kuri turėjo komjaunimo laikais pravardę Valią Stakan, Valentina Matvijenka, reiškia, ten viena iš žvaigždžių establishmento dabartinio Rusijos, aš kažkaip labai pradedu mąstyti, už ko jį taip stipriai Rusai laiko, nes va tas sprendimas Borisovo milijonas, paskui tas sprendimas paskirt patarėjų, ir dabar, kai iš tave ištraukė šią Europarlamentą pasadina, už ko laiko, arba tiesiog yra toks supratimo lygis, kas būtų labai liūdna be jo.
Pamirštant tą istoriją, nes jau daug laiko
iš tikrųjų... Jo, atidėdam, palaidam, paliekam mirusius užkasam, tegu jie savo linksminasi...
Užkasi ir užtapšnuoja. Pakalbėkime apie kitą įdomų dalyką. Man visą laiką buvo nuostabu, kaip įvyko ta transformacija iš viešųjų ryšių į... žiniasklaida, žurnalistika.
Kad nebuvo, atvirkščiai buvo.
Atvirkščiai buvo.
Iš tikrųjų, aš mane pirmiausia iš reklamos agentūros pasiėmė Rolandas Barysas į verslo žinias, nes gimė birža, sveikinam čia su gimtadieniu, ir biržai reikėjo žmonių, kurie kažką tai suprasto apie biržą, aš kaip sakiau, mėgstu mokytis, aš pradėjau mokytis labai greitai, mane pakvietė dirbti, pradėti daryti finansų ir rinkų puslapius, finansų ir rinkų rubrikas, ten, kur yra biržos prekyba, vertybiniai popieriai, nafta, auksas, svarės, ir tad mes tada dar buvo prekių biržą Vilniuje, mes skelbėme kotiruotės šiferio armatūros ir ruberoidų, kas ir buvo gal 5 vertybiniai popieriai iš nacionalinės biržos, Ir aš eidavau į ją, pasimdavau A4 formatą ir paskui laikraštį suvesdavau iš to A4 formato, kiek ten du kart per savaitę tada verslo žinios ėjo, kiek ten pasikeitė akcijų kursai ir kokie baisus nuotykiai.
Na, čia šiais laikais ruberoidą bitkoinai pakeitė.
Gal ir tai buvo viskas labai įdomu ir viskas buvo labai juokinga. Mes net sukūrėm savo tada verslo žinių, kai jau rimtesnė buvo priekyba, šeštais kokiais metais, 96-ais, sukūrėm biržos Lietuvos vertybinių popierių biržos indeksą patys svertinį, ten visai buvo labai įdomu.
Aha.
Tai aš pirmiau atsiradau žurnalistikoje, paskui mane tik suviliojo ryšiai su visuomenė, mane iš verslo žinių suviliojo veidas pakeliui, taip. Aš dar trejetą metų padirbėjau veide, amžinatilsi jau dabar. Ir paskui, vat, jau iš veido, aš išėjau į ryšių su visuomenė, kuria tokiai pauziai kūrybiniai. Nuo 2000 iki 2006.
Kūrybinė pauzė. Bet kūrybos tos vis tiek trūko ir žurnalistika traukė, kaip suprantu.
Kurti gali visur ir bet ką, ir aš esu ir knygų parašęs, būdamas tik ne su savo pavardė. Mhm. Nekalbant apie kalbas ir straipsnius, tai irgi tik ne su savo pavardė. Tai gali kur daug, bet man tai, ką aš pabandžiau veidę, kaip savaitinio žurnalo redaktorius, aš supratau, kad tai yra mano specialybė, nes aš iš tikrųjų tada, dirbdamas su tuo žurnalu, perskaičiau krūvą vadovėlių, daug ką išmokavau ir kai aš gavau galimybę ateiti, tvarkyti, daryti, leisti mėnesinio žurnalo, man buvo didžiulis malonumas tai daryti.
Aha.
Supratau. Aš net per daug neslėpiau, kad aš džiaugiuosi nuo būsimo darbdavio.
Mhm. Gerai, padarykim trumpą pertrauką, po jos grįšime į studiją ir tęsime mūsų pokalbį. Likite su Žinių radiju. Sveiki sugrįžę į Žinių radijo studiją, čia Gintaras Gimžauskas ir laida Puikus pralaimėjimai. Šį kartą laidoje vieši žurnalistas, vienas garsiausių turbūt Lietuvos žurnalistų, Aurelijus Katkevičius.
Ne, aš įtakingiausių žurnalistų lenteliai esu... Toli. Aš nebeatsimenu, bet tikrai už mane daug yra įtakingesnių, garsesnių ir šviesesnių.
Tai tas įtakingiausias, bet vienas...
Nu, toj vieno portalo rengiamai.
Nu, taip, nesakysim, kurio vardu. Prieš pertrauką su Aurelijum pakalbėjom apie jo...
Politinius paklydimus.
Politinius darbus, paklydimus, istoriją su Rolandu Paksu, bet mes ją užkasėm ir pamiršom, nes tai buvo seni įvykiai. Truputį palėtėm tą vaikščiamą tarp žurnalistikos, viešųjų ryšių ir vėl žurnalistikos. Ir vat apie tą dalyką dar norėjau paklausti. Viešieji ryšiai ir žurnalistika, jie žmonių sąmonėje yra tarsi dvi skirtingos barikadų pusės, ar ne? Ir man atrodo, vienu metu netgi ten buvo taip, kad dirbot ir kaip žurnalistas ar redaktorius ir kaip agentūros gal...
Taip niekad
nebuvo.
Taip niekad nebuvo griežtai.
Aha,
vieną kitą ribojimą savo galvoje aš turiu. Sakykime, tada aš esu vienas iš įkūrėjų, beje, konservatorių partijos šitoj šaly. Mano nario bilietas ten buvo su labai mažais skaičiais, bet kai tik mane pakvietė dirbti veidą, pavyzdžiui, aš iškart nunešiau pareiškimą konservatorių partijai pranešti, kad aš išeinu iš partijos, nes aš esu redaktorius, aš negaliu būti partinis žmogus.
Visgi, o kaip tada žiūri žurnalistinė ta pusė, redaktoriai ar nesavininkai, kada ateina žmogus iš viešųjų ryšių dirbti redakcijui ir, nežinau, jie nekamantinė, kokius ryšius turi.
Aš pats dabar redaktorius. Aš galvoju, kad sveiko proto žmonės, o paprastai va, dabar pastaruosius 12 metų aš dirbu tik tai su sveiko proto žmonėm. Stengiuosi.
Bet ne su to sveiko proto, kur...
Ne su susikompromitavusiu sveiko proto, su realaus sveiko proto. Jie paprastai mato, kada žmogus meluoja, kada žmogus falšas labai nepaprastai gerai jaučiamas. Ir aš matau ir kadangi esu vis dėlto profesionalus skaitytojas, tai ir iš teksto aš matau, kur žmogus rašo tekstą, nes jam įdomus tekstas, kuris pasako istoriją ir kuris atlieka užduotį. Tas iš karto matosi, kad man va čia pratemptą citatą reikia būtinai to direktoriaus. Tai visa tai matosi, kartais aš truputį prisimerkiu, kai tos pritemptos citatos negadina istorijos pasakojimo. Bet tu labai gerai jauti, kada žmogus pasako istorijas ir kai žmogus pasako istorijas už pinigus. Tas skirtumas jaučiasi labai smarkiai iš tikrųjų.
Mhm. Ir paskutinis klausimas apie žurnalistiką, gal uždarančią temą. Ar šiais laikais žurnalistika yra morališkai aukščiau už viešuosius ryšius?
Aš nematuočiau čia jokių tokių kopėčių, nei vedinėčiau specialybėms moralinių kopėčių, nes tu gali būti keulė gaisrininkas ir tu gali būti genijus, kas nors, nežinau, kažkur kitur.
Mhm.
Visada etika yra niekaip nesusijusi, tu negali, žinai, kunigas ir jis taiga tampo šventas, ar ne, yra puikiai nešventų kunigų, va tik kad dvi vienuolės apiplėšė vienuolyną už pusę milijono ir pralošė visus pinigus kazino Las Vegase. Tai padėkim specialybės atskirai, moralę atskirai ir žurnalistų pasitaiko nepaprastai šviesių ir pasitaiko bjaurokų ir kitų komunikatorių irgi pasitaiko visokių.
Ko reikia, kad pasikeistų tas moralės vertinimas, kad žmonės nesuplaktų visko į vieną? Nes dabar visuomenė labai aiškus yra suplakimas šitų dalykų.
Nežinau, reiktų kažkaip gal pradėti mąstyti. Žinai, galima sakyti, visi aktoriai, pavyzdžiui, narkomanai ir uosto kokaino nuo klozetų dangčių. Ne? Galima pradėti šnekėti, kad visi ten, kurie groja klubuose, yra girtokliai ir visi ten seniai orgijose paskendė. Vat ir kas, ir visi žurnalistai yra melagiai ir dirba už pinigus. Ir kas yra problema, vat čia tą visi reiktų kažkaip išjungti, ta prasme išjungti generalizaciją, bet aš apskritai stengiuosi negeneralizuoti. Yra tokių ir tokių, yra tokių mokytojų ir tokių mokytojų, yra tokių aktorių ir tokių aktorių, yra visokių žmonės, yra labai įvairūs. Ir tu negali pasakyti urmu, kad tas yra toks ir toks. Ir, ir kiekvienas yra individualus.
Kalbant apie mokytojus, beje, gal tai susijęs su švietimu?
Taip pat atlyginimas turi būti padidintas dvigubai, kad nežinau. Ne, aš nenustosiu šitos frazės kartoti. Ir...
aš manau, kad jinai yra labai teisinga ir tai gana greitai gal išspręstų bent dalį problemų, bet visgi apie tą generalizavimą ir kritiškumą gal stoką, kas ir lemia tą tokį labai
paviršutinišką. O tai savo ruoštų gintarai plaukia iš to informacijos rauto greičio. Mes tą vat su Arijom ir su Mykolu aptarinėjom kitose vietose, kad ir tas visi jie tokie, ne, visa valdžia vagiai, nors aš puikiai žinau, kad šita valstybė stovi iš viso didžiąją dalimi bent ant dviejų kojų ant valdžios aparato, tai yra ne valdžios, bet tarnautojų, mūsų pasamdytų tarnautojų aparato, kuris yra ministerijos ir ministrams keičiantis, jis nesikeičia, tai yra kažkokia gabalas mūsų stabilumo, tai ne, visi nėra tai, kas gali būti, nu, kvalifikuojama kaip blogis.
Galbūt tai ir žiniasklaidos atsakomybė, kuri išima tuos negatyvius ir išryškina aspektus.
Nu, dabar žiūrėk, bet kurios mūsų televizijos išskyrus gimtąją, reiškia nacionalinį transliuotoją ir žinių radiją.
Ačiū.
Pažiūrėk, bet kurias žinias ir tu pamatysi, kad yra nužudė, papjovė, nugriuvo avarija ir čia būna žinių pradžia. O paskui yra, o dabar kriminalinės naujienos. Nu, tai apie ką čia? Kai mes generuojam tokį srautą, ir jis yra didžiulis, ir jis yra labai greitas, ir kai tas srautas informacijos ir blogos informacijos yra didžia dalimi ir greitas, ir negatyvus, tu rinkiesi kuo tikėti. Ir tada tai tu nebeapmastai, neberacionalizuoji, nereflektuoji, bet tu tiki kažką, tai kažkokius ženklus. Tokiam spartoj atsiranda tikėjimas tampa svarbesnis negu apmastymas ir negu racija.
Uh-huh.
Kas ne visada yra gerai, aš vat tikiu Statkevičium ar netikiu, ar aš tikiu Lago Jurgą ar netikiu, ar aš tikiu kažkuo tai ar netikiu ir tai atsiranda toks toteminis mąstymas, gentinis mąstymas pagal totemus atskirų,
tai.
Kas nėra sveika, nes tai mūstume, tai neleidžia mums suėti į pokalbį, neleidžia suėti į dialogą ar į polilogą kažkaip tai. Ir tai mūsų uždaro. Vat iš to atsiranda tas skausmingas pojūtis burbulų, kuris yra neteisingas, bet jis yra tas pojūtis, kad aš esu kažkaip izoliuotas nuo kitų ir nebendrauju.
Mes patys save uždarom.
Iš principo taip. Mes bet tai suprantama, tu nori pozityvių emocijų, nori kad tave laikintų, o ne ten spardytų.
Be abejo, visi nori paglostymų. Kalbant apie tikėjimą, čia buvo užsiminta. Šiek tiek kitam kontekste, tarp visų darbų, tarp visko, nes už daugį visko veikia Aurelijus Katkevičius, ar ne, buvo ir dalykas, kuris gal šiek tiek pristabdė, nors, aš nežinau, turbūt tie, kas nėra labai artimi, gal to ir net ne visai pastebėjo, buvo problemų sveikatos. Teko pasišpaguoti su onkologinė liga. Tenka vis dar turbūt, ar ne?
Jo, ir tenka. Jokingiausia, kad tai irgi susiję su šiokiu tokiu pralaimėjimu, mes buvom sugalvoję verslo žiniuose labai įdomų daiktą. Mes norėjom visuose portaluose, verslo žinių portale, ta prasme, vz.lt, visuose portaluose komentarų skiltis jau pastaruosius 10 metų tapo savotiškų savartynų. Ten jau nieks nebeina skaityti. Mes skaitėm 2000-aisiais kaip kažkokią normalų srautą, taip dabar nieks neskaito komentarų. Ir mūsų buvo idėja verslo žiniuose iškuopti komentarų ir padaryti, duoti vertę papildomą komentarų zonoje. Tai prasme, duoti papildomų skaičių, papildomų citatų, jeigu kam kyla klausimų, nu padaryti iš komentarų lauko kažkokį tokį diskusijų klubą. Uh-huh. Tam reikia moderatoriaus, tam reikia daug valandų moderuoti, nu bent 3-4 per dieną prisėsti prie visų portalo siunčiamų 700 žinučių komentarų, ar ne?
Yra ką veikti.
Ir yra ką veikti, ir aš susidėliojau, ir man, aišku, aš pats džiaugsmingai mojodamas rankom sakiau, kad šitą tai aš darysiu.
Nes įdomu.
Ir, jo, žiauriai įdomu ir susidėliojo visus įrankius, nuo ten IP atsekimo reiškia, nes kai emigrantas emigravęs tau pasakoja, koks jis emigravęs, o tu matai, kad iš Šveicarijoje Lozanoje kažkur sėdi, nu ir ten panašiai, iki visų komentarų tvarkymo programinės įrangos, viską išmokau, viską pasidėjau ir tada man išrašė chemoterapiją. Pusmečio 12 seansų chemoterapijos ir tai reiškia, kad iš manęs veikiančio liko maždaug 30% tos. Aš jau buvau apsiskelbęs, kad aš eisiu moderuoti ir Hebra sutikė čia arenoje visi.
Taip.
Ir tiesiog fiziškai aš nebepajėgiau rašyti dar taip, skaityti dar taip, redaguoti dar taip, bet intensyviai dalyvauti socialiniam. Aš tada ir apribojau gerokai savo malimasi po
konferencijas,
po visus kitus. Man išoperavo prieš 16 metais. Aš ilgai tylėjau, nes mamos nenorėjau nervinti.
Aha.
Nesakiau niekam garsiai, nes ir mama nežinojo iki pat vat, šių metų. Bet paskui aš pagalvojau, kad ar aš norėčiau, kad mano vaikai, pavyzdžiui, man nesakytų, kad jam vėžys, ar ne.
Turbūt
galvojau, kad nu, gal reikėtų. Tai man diagnozavo tą vėžį 16-ais, išpjovė tą auglį, tai buvo trečia stadija žarnyno vėžys, paskui prirašė pusės metų chemoterapijos. Labai smagus doktorai mūsų santaroj, labai puikus visi. Ir dabar, kadangi vis tikrina paskui kas pusę metų, tai dabar šiemet pasirodė vėl, vat prieš porą mėnesių jam pasirodė, kad yra kažkokių galimų rizikos požymių. Nu, mano daktarai su manim elgėsi ciniškai, jie sako visada, kad sako maždaug, šiaip anksčiau per pusmetį numirdavo, bet dabar iki 6 metų ištraukė. Tai aš tik dėkingas už tokį jų sveiką požiūrį į mane, sveiką požiūrį šitam kontekste, jo. Tai nu, ir kaip, ir dabar, kai pasirodė, kad kažkokių galimų yra kitokių požymių, tai mane vėl pasiuntė chemoterapiją, ir dabar, vat, aš vėl su tavim bešnekėdamas, tu užsimausiu lašelinę ir atsigulsiu vėl pagulėti, vėl pusę metų, vėl 12 seansų.
Man kas yra nuostabu, iš tikrųjų, kad nepaisant šito dalyko, matosi, nežinau, gyvumas, aistra gyvenimui.
Tu žinai,
ar tu pažydėjai atvirkščiai?
Man, aš nežinau, kaip kitiem nutinka, man buvo visko per šitos porą metų. Ir kai tau pasako tą diagnozę, tai vis tiek būna toks mikro susitikimas su nuosava mirtim. Nu, vis tiek pirmiausiai šokas, paskui tu pamastai, oho. Ir tu tada pradėti truputį suprasti ir japonų samurajus, žinai, ir ten kokius kitus kšatrijus, kai žmogus jau numiršta ir toliau vėl gyvena. Nes tas mikro susitikimas su savo paties mirtimis labai smarkiai ir tvarkingai ir greitai sudėlioja prioritetus. Ir
filtras, ar ne?
Prioritetai tampa labai aiškus, taigi.
Ir kokie jie yra?
Ir kas yra svarbu, ir kas nesvarbu, ir kur verta gaišti. Ir labai pamatai, anksčiau tiek nematydavai, kokia vertė yra tau dovanotos gyvenimo valandos. Jos, ir jos, tu gali jas ir toliau eikvoti savo malonumui, įkalti ten ko nors, ko neleidžia veryga, ar nes dietos nieko neuždraustas šitoj vėžio reikale. Tarp kitko reikia man pasakyti dar ir tą sakinį, jeigu jau čia apie tai žinekam, kad vyrai, kurie artėja 50, būkit malonus, naikit, programų yra, pasitikrinkit. Vis gyvensit 6 metus, o ne pusmetį, jeigu kas nutiktų. Tai ir iš to, man pavyzdžiui, iš to dabar atsiranda kaip tik daugiau energijos. Ir nors aš dabar turiu antrą chemoterapijos seansą, bet aš jaučiuosi gerokai, antrą kursą pusmetinį, bet jaučiuosi gerokai geriau negu per pirmą ir su daugiau energetikos.
Tai svarbiausia gyvenime yra laikas?
Tai yra vienintelis turtas, kurį mes turim. Vienintelis, kuo dar galim dalintis, kuo galim kitus apdovanoti ir kuo mes esam patys apdovanoti.
Taip, daugiau. Aš dabar sėdžiu, klausau ir galvoju, aš toks esu laimingas, kad Aurelijus Katkevičius man padovanojo savo pusvalandį ir atėjo į studiją.
Ne tau konkrečiai, nu, bet
ta prasme, visiem.
Aš dėkinga žinių radijui už tai, kad mane įsileidžia periodiškai irgi.
Taip, nes yra ką įsileisti. laikas jau tiksi į pabaigą, iš tikrųjų nedaug čia jo ir beliko. Aš dar turiu kelis tokius klausimus, visai gal tokius ir nutrūkusius nuo konteksto, bet aš paprašiau savo Facebook'e žmonių užduoti, jeigu jam kažkas ant liežuvio sukasi. Ir kadangi laiko nedaug, aš čia, ką matau, užduosiu kelis klausimus iš tų parašiusių. Viktorija Karsokaitė rašo.
Mano studentė.
O, tai buvusi studentė rašo, kodėl sugalvojo Aurelijus atiduoti savo duomenis ne tik Google, bet ir Facebook'ui.
Nes Google laidojamas, o aš suprantu, kad šiais laikais, ir aš tą jau sakiau interviu žinių radijai, o Google Plus'as užsidaro dabar jau net nebe rūpjūtį, o balandį kitų metų, o šiais laikais gyventi be socialinio tinklo, aš kaip suprantu, nebeįmanoma, o Lietuvoje Facebook'as tapo panašus į komunalinės paslaugas, kaip aš jau irgi sakiau žinių radijai, kartais tai primena vandentikį, kartais tai primena kanalizaciją, bet tai yra komunalinės paslaugos, tai yra taip kaip, nu, oras ar dujų tiekimas ar elektros tiekimas. Facebook'as jau yra tokioj funkcijoje Lietuvoje.
Okay.
Kaip reta, kur pasaulyje turbūt ko gero.
Šiaip, iš tikrųjų.
Nes Amerikoje tokia... tą patį atlieka Twitteris. Tą pačią funkciją, o, komunalinės paslaugos.
Donaldo, Nenčiuko, bet kito Donaldo nuopilnas, matyt. Dar vienas klausimas nuo turbūt gero pažįstamo Liutauro Ulevičiaus.
Ne mano studentas, bet buvęs mano darbuotojas veidė.
Va, Liutauras klausė, kada, po kiek metų Lietuvoje vyks lūžis ir mūsų užpuls ekonominiai migrantai?
Žinok, Liutaurai, ko gero, aš manau, kad nereiks daug atidėlioti. Žiūrinti mūsų vystymosi tempus, jeigu tu atsimeni, mes veidė, kažkada rašėm temą apie tai, kada Lietuva pasivys Europos Sąjungą. Ir ten buvo prognozės kažkokios žiaurios tokios, distopinės visiškai, kad 100 metų ten mes kasimės, nuosim žemę arsim, bet kaip dabar mes matom, jau dabar mes esam 76% nuo Europos Sąjungos. Ir tai padaryta buvo greičiau, negu galima buvo tikėtis, vat, nuo 2004 iš esmės, nuo įstojimo į Europos Sąjungą. Ir aš manau, kad mūsų užplūdė yra ekonominiai migrantai. Pas mus pilna ukrainiečių, pas mus pilna baltarusių, pas mus kūrėsi ukrainiečių žaidimų firmos, baltarusių žaidimų firmos. Tai yra ekonominiai migrantai.
Ir bet jie... tai yra normalus procesas turbūt.
Taip, ir jie yra puikus, jie aukštos, pridėtinės vertės darbo vietos, jie viskas šiuo su jais gerai.
Ok, paskutinis klausimas uždarant visą mūsų pašnekėsi. Ar jūs esate sėkmingas ir laimingas žmogus?
Aš esu absoliučiai laimingas, jo apie sėkmę turbūt nereiktų kažkaip sunku pamatuoti. Ar tas sėkmingas tas, kas laimi loterijoje, sėkmingas tas, kas sėkmingai veda, kas gauna valdžią sėkmingai, ne. Nežinau, sėkmės labai labai sudėtingas, slidus labai kriterijos, bet kad esu laimingas, tai besąlygis.
Jūsų atveju aš tai galvoju, kad yra taip, kad jūs esate ir sėkmingas žmogus, nes jūs atradot savo nišą, kurioje jaučiatės kaip žuvis vandeništo ir laimės
taip,
turbūt gimsta, ar ne?
Taip. Ačiū tau.
Ačiū tau, Aurelijau, kad buvai, kad pakalbėjom. Ačiū visiems, kurie klausė mūsų pašnekėsio. Tik priminsiu, kad čia buvo laida Puikus pralaimėjimai. Ir šiandien kalbinau žurnalistą Aurelijų Katkevičių, verslo klasės žurnalo tokio labai gero redaktorių. Tiem, kas klausė laidą ne nuo pradžių, norėčiau dar priminti, kad gali jie užsukti ir į žinių radio interneto svetainę žiniuradijas.lt ir ten susirasti mediatekoje šią bei kitas laidas ir jas visas paklausyti. Dėkui, kad buvote kartu, dėkui Aurelijau dar kartą ir iki.